Herri, nú ég komin að Melum í Árneshreppi til þess að hitta eina Mela systurina og fá jafnvel tóndæmi frá þeim öllum. Og ég verið að var í brúðkaupi einu sinni þar sem þar sungu og töluðu á milli laga óstjórnlega skemmtilegar. Syngja vel en eru líka fyndnar sem er ekki verra sko. En ég ætla að tala við hana Ellen hérna. Byttu þið voruð með tónleika hér?
Já, við vorum með tónleika á föstudaginn og þetta hluti af svona helgi sem við höfum alltaf á Verslunarmannahelgi sem að við byrjum að kalla nábrókina þegar við erum 3 árum og við höfum alltaf verið með tónleika á föstudaginn mannaði Verslunarmannahelgi og við höfum að hafa svona aðeins annað snið á sig í ár. Það var svona, já, við vorum ekki meira svona alveg sem að við gætum sko haldið þetta sko. Það kom hann að skellur hérna á 5. deginum hérna klukkan 11. Þannig að við ertum að hugsa þetta allt svona upp á nýtt, hvernig við ætlum að framkama þetta.
Og þetta var í fjárhúsunum?
Já, við höfum alltaf verið, sko, það er eitthvað þeim að hjá okkar að vera í fjárhúsum. Þetta eru 4 tónleikarnar okkar núna í röð, alltaf búin að vera í fjárhúsum inn í norður fyrir þeim. Og svo ákveða að færa þetta í fjárhúsum núna til okkar, það var eina leiðin sem við sáum til að geta haldið þessu, haldið þetta og við báðum bara fólk að láta vita hvað kæmi margir frá hverjum bæ. Og þá náðum við að halda þessu undir 100 og svo settum við upp bara svona sóttvarna línur í fjárhúsunum og það var svo gott við okkar fjárhús að þau eru náttúrulega bara í fullri notkun. Þannig að það er bara, þú veist, garðar og svona, það var ekkert mála að stíja fólki raunni niður. Þannig að við settum bara alla fjölskyldurna í bæ, hún var bara einum garðanum líka við og svo var bara mikið að fólki var á munar sem það fegnast við bara garða líka og svo kom bara til dæmis einn frá Bergistanga, hún Gíslina, hún stóð í einu sóttarna hólfi alveg ein með mikið pláss og gat mikið dansað. En þannig náðu einhvern veginn að útfæra þetta sko, sem betur fyrir. Ég hafði ekki vel að missa þessu, þetta var alveg ótrúlega góð stemming og fólk var rosalega til í þetta og var svona held ég ánætt með að við hafum fundið lausna á þessu. Þetta er alveg svona svolítið dýrmætt stund alltaf, ótrúlega gaman og góð stemming.
Hvernig komið þetta til að þið fóruð sunguðu mikið sem krakkar, hvernig eitthvað svona tónlistar uppeldi?
Já, þetta góð spurning, sko, við höfum alltaf verið bara svolítið söngelskar og afi Torfi, hann var nú alltaf að reyna að stjórna okkur að stýra og síðan Ragnar bróðans pappa, hann var líka alltaf að reyna að fá okkur til að syngja og svona og svo fór ég að fekta á gítar svona kannski 10-12 og Árni og Gerða eldri systurnar, þær fóru söngskólinn í Reykjavík og kláruðu hann með glæsbrag og svo var ég bara alltaf að fekta hann á gítar og svo einhvern veginn svona við hljómum svona vígalegt hljóð í okkur sko saman, það er við hljómum freka vel sko og þannig ótrúlega gaman svona hvernig við hljómum eftir svona það heyrist alveg við systur þegar við syngjum, það er svo flott kostur sko og já, og svo bara, þú veist, hefur fólk gaman að hlusta okkur og þannig að, já, við erum svona.
Þetta er bara undið upp á sig.
Já, heldur bundur, sko. Og svo hefur við bara svona gegnum árunni eitthvað kannski beðið okkur eins og tókum eitthvað tíma og núna beðnum að spila á Hotel Dubaik eina helgi eða svona eitt kvöld og sem var mjög skemmt að tekja fara þá svona held ég að það var svona fyrsta svona giggja okkur sem við fórum að hugsa að það væri úkslega gaman að gera það og þá var þetta allt svona bak við eira ef við kemum gott tekja fara, sko. Og þá var einmitt þessi föstudagur í Verslunarmannahelgi runnu laus þannig og það er alltaf ball á laugardegi og þá er alltaf mikið af fólki í sveitinu og allir eru bara í svo góðu stuði þessa helgi en svo bara alltaf þegar fólk er í sveitinu það er bara svo gott stuði þetta sko.
En þið eru náttúrulega allar 3 ár aldar upp hér í Árneshreppi. Hvernig var það?
Það var bara dýrmætt sko. Bara ótrúlega gaman sko og maður náttúrulega bara þekkti ekkert annað sko, maður fannst maður ekki vera að missa hann einu heldur, held ég að maður bara hafði fundist það ennþá sérstakara þegar maður fór suður og fór í bíó eða þú veist eitthvað sem maður væri þá missað og svo var mamma pappi bara ótrúlega duglega passa að við værum ekki missað okkur ef það var eitthvað að gerast inn á Hólmæk eða eins og ég var eitthvað að þessi körfubolta og þá var mér bara endalust skuttlega að fundið ykkur för með vörubilstjórum eða eitthvað bara til að koma með inn á komstanga eða hvers sem þurfti að fara og við vorum svona einhvern veginn aldrei að missa hann einu sko. En það er svolítið aldurspil, ég og Árni erum 91 og 92, nei 90 og 91 Og svo gerði 82 þannig að hún var, það var miklu fleiri skólum þegar hún var og þessi er miklu fleiri, þá meina ég ekki 300, heldur, þú veist, 30. En svo þegar við árni vorum, þá vorum við frá 9 og niður í 5, þannig að við vorum svona, kannski, og það voru líka ólíkar aðstæður. En ég veit ekki mér, ég fannst mér aldrei vera að missa hann einu, sko.
Þetta náttúrulega, sko, líka ótrúlegt umhverfi hérna.
Já,
emmitt. Náttúrulega bara forréttind að fá að alast upp í þessu í þessu útsýni.
Já, akkurat.
Fjárann og fjöllin.
Akkurat, og bara áttar sig alltaf betur og betur á því, sko, þegar maður kannski kom með einhverja vinni sína eða eitthvað þá, og þeir svona segja þetta upp á þá maður eitthvað, vá, það alveg réttjært. Mikið rosalega þetta flott. Og svona, og maður þykir alltaf vænna og vænna þetta, sko.
Hafið þið aftur að hljómsveitinni eða söng tríóinni, myndið þið vera það?
Já, það bara hljóma vel, sko.
Já. Ég er að koma fram svona eins og ég var að segja á þannig að ég hlustaði okkur í brúðkaupi. Er það að koma fram á svona
skemmtunum? Já, við erum bara verið fengnar bara svona hitt og þetta. Eins og brúðkaup kannski er það sem við eitthvað þekki til og við höfum sungið svolítið í skýrnum líka. Og já, svona ammæli, stóra ammæli og þorrablót og eitthvað svona. Bara ef að fólk eitthvað þekkir til okkar sko, þannig að þá höfum við verið að dúkka upp svona hér og þar sko en ekkert kannski sem við erum að leggja eitthvað svona upp með að við erum ekki með umboðsmann þá erum kannski næsta skref að meilsins þurfum að fá sér umboðsmann Nei, ég segi svona
En nú hef ég hef margoft komið fram að ég syngi ekki en ég oft svona öfunda fólk sko eiginlega það sem ég öfunda fólk mest af sem syngur það þessi tengsl á milli þetta gerir ykkur enn nánari systur, það ekki?
Jú, alveg klálega sko og bara þú veist tíminn sem að maður verum að eyða í að æfa bara og svona skipulegja svona hittinga og vera saman og líka bara upplifa það saman að eiga svona þú veist góða kvöldstund og ná þessu tengingu við fólk og allir eru svona glaðir og út af einhverju sem við gerðum saman sem systur, það alveg dýrmætt sko.
En hvaða lög eru þetta sem þið eru það að syngja? Er þetta gömul íslensk lög, er þetta eitthvað frumsami?
Já, það er bara þetta er allur skalinn, sko. Mér veist oft svona eitthvað kemur eitthvað æði eins og Elton John myndin var í fyrir að þá eru við eitthvað svona, er það eitthvað svona, dettur maður allt inn á það æði aftur eða Queen myndin í hitti fyrir að þá eru við með svolítið Queen í fyrir að og svo bara Ellie Williams, þá bara tökum við það bara allan katalógin bara þar og En við erum alveg klálega svolítið hrifnar af svona íslensku sko og svona við erum mikið svona Sigurður Guðmunds og Sigurður Tólasíus eitthvað svona bara sem hentar líka bara okkar röddum frekar vel sko miklu góss aðdáendur til dæmis en svo bara þú veist þau við líka oft tekið svona Eurovision sirpur, fólk hefur hrifað því við slupum alveg það í ár en við tókum reyndar eitt gamalt svona undankeppnislag sem var alltaf mjög gott en það er bara rosalega misjamt hvað við dettum inn og svo hefur tekið sko eins og bara svona okkur rock sirpur, svona mjús sirpur sem við tökum og fólk byður aftur á næsta ári og svona að ég maður það tökum mjús eða já, einmitt, þetta er alveg, þetta er bara endalus katalógur af lögum sko er eftir svona að setja fingur það
En aftur að sveitinni, hérna já. Nú er mikið talað að hér fækkar og svona fólk velti fyrir sér framtíð Árneshrepps hefur þú einhver skoðun á því hver framtíð eða er þetta of erfið spurning fyrir svona innanbúðar
já, góð spurning sko já, þetta er náttúrulega svolítið leiðilegt mál sko þetta er sorglegt sko en ég hugsa það bara svona eins og því vorum að tala tónleika og þá bara áður en við förum á svið eins og á föstudaginn þá erum við svona, förum við saman svona í ringi og Árni og Gerða og þá sagði við eitthvað, við varum að njóta núna út af því að þú veist, verður búið eftir smá stund og það er eins gott við byrjum bara frá fyrsta lagi að njóta út af því að við munum sjá eftir ég að hafa ekki notið þess á eftir, ef við munum bara ég hef bara komst í gýrin annað eftir helming, þá hætti ég að vera stressuð en þú veist, maður verður bara að byrja núna og þegar maður veit ekki hvað svona og síðan er þetta bara búið, þannig að
Hver framtíðin er?
Já, það er bara svo óvíst, sko, það er eins, sko, það bara að byrja bara strax að njóta ekkert eitthvað geyma það neitt, sko.
Ekki að býða með það til morgun eða eftir ár?
Nei, alls ekki. Þannig að, en annars svona bara frá mínum bæðindur að sé, sko, þá er ekkert mikið breyst hérna á meðlum, sko. Það er bara svo fóruðar mínur yngist eitthvað neginn, alltaf að fá þessu meira fé láta bara eins og þau hefur bara aldrei verið brattari sko, þannig að það er drekkert ég finn ekki persónlega mikið fyrir svo það alltaf ég mikið líf og fyrir hér þau erum að smala og í söðburði og eitthvað þetta er svona, en þetta sér maður svona þetta svona, þú veist, þetta er svona að ljósið er svona þess að klárast hérna eða þú veist ekki klárast þetta er svona, þú veist, maður sér alveg kringu sig en það er rosa gott að koma hingað og maður er rauninni finnur ekki fyrir neinu að maður er komin inn á mela sko og maður bara getur glemt sér í því sem maður er dýrmætt sko
Eftir viðtalið við Ellen Björnsdóttur eina melasýsturina gengum við með hinum tveimur þeim Árni og Þorgerði út í fjárhúsin þar sem árlegir tónleikar þeirra fara fram Inna fjárhúsunum er svo kölluð tóft sem áður var nýtt fyrir súrhey Tóttin er 18 fermetrar af flatamáli en með 5 metrar lofthæð og hljómburður eftir því Þar inni sungu þær melasýstur lagið Ástarævintýri eftir Eyjólf Kristjánsson og Inga Gunnar Jóhannsson en textin er eftir Aðalstein Ásbjörg Sigurðsson.
Þar sem fjarlæðin gerir fjöllin blá, ég finn þig ástin mín. Bak við lokaðar dyr með lás og slá og læðist inn til því. Ég ævintýra prinsinn, get úr álögum þig leist, þú veist. Þegar andvarinn hvíslar í eyra þér og undarlega slær, skaltu vita að ég vanur mér að vera aftan blær. Og ég læt í veðri vaka, að ég virð og elski þig, aðeins þig. Ég vindurinn sem þýtur, og í villtum dansi fer, yfir veglesur og hafsjó, ber þig hvert á land sem er. Brauð, þú fylgir mér Þegar stormurinn æðir og stynur hátt í stjórnleysi og nei Ef ég ringlaður finn ekki rétta átt og reyni aðra leið Það margt sem fær mig stöðva og við förum óra vel, þú og ég. Ég vindurinn sem þýtur og í villtum dansi fer, yfir veglesur og hafsjó, verði hvert á land sem er. Braut, þú fylgir